Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la Sancta Jaudo 2020, la 9 de aprilo. Culmino cae centro de la cristana vivo estas la Pasco, ciun ciare oni travivos dolore, char en multae landoi de la mondo la liturgioi en la pregeioi ocasos sen la ceesto de la fideluloi. Ili povus travivi la heiman liturgion, ciu consistas el du faroi, rigardi la cruzon cae legi la evangelion, ciel memorigis Papo Francisco hierau dum la general audienzo. El la Pasco fontas ciui aliai celebroi de la liturgia iaro, gi havas sia in radicoin en la Hebrea Pasco, ciu memora solenas la transiron el la Egipta sclavezzo alla la liberigo farita de Dio por sia popolo. La Pasca tritago, ciu comencigis hodiau post tag mese cun la meso de la vespermangio de la Signoro, finigios cun la vesperai pregioi de venonta di mancio, cai oni povas gin travivi, ciel completan voyagion, gi culminas en la nocto de la noctoi, inter sabato cae di mancio, memorige pri la nocto, ciam Cristo detruis la morton, cae el la inferoi li levigis vencanta. La hodiagua meso de la vespermangio de la Signoro memorigas la lastan vespermangion de Iesuo cun la apostoloi. Gi antaubildigas per la pasca banchedo la offeron de Iesuo sur la cruzo, cae la starigon de la Eucaristio. Porque la apostoloi comprenu la amon ciu animas lin, Iesuo lavis iliain piedoin, proponante, ancora ufoie, la exemplon de agado, ciun la apostoloi devos plenumi, forta instigo al servado. Ciare la gesto de la piedo lavado, iam ne deviga, estis preter la sita, l'aula decreto de la congregazio por la dia culto. La Sancta Vendredo memorigas la morton de Iesuo. En la pregeioi de la tuta mondo ne ocasas eucaristiai celebroi, sed liturgia ago. Centra, en la morgaua tago, estas la celebro de la passiono de la Signoro cun adoro de la cruzo, cavancam ciiare la chison donos nur la celebranto. Ancora uciiare, la cruz voio au Golgota voio, tradizie guidata de la Papo en la vespero de la Sancta Vendredo, c'è la Roma Amfiteatro Colosseo, ocasos en Plazzo Sancta Petro en Vaticano. La Sancta Sabato estas la tago de la Granda Silento gis la Pasca Maldormo. Oni nomas gin la Horo de la Patrino, char Maria attendis precise silenta, dum sci vidis sian filon sciritan cae alnailitan alla cruzo. Silento, ciun interrompos la patrino de ciui maldormoi, ciel gin definis Sancta Augusteno. La liturgio de la Pasca Maldormo consistas el quar partoi, la liturgio de la fairo, de la parolo, cae de la bapto cae eucaristio. Ciiare, por la liturgio de la bapto, ocasos nur la renovigo de la baptai promesoi, sen novai baptoi. Cun la venont di mancia Pasco, comencigios la Pasca tempo, ciu dauros dum quindec tagoi gis Pentecosto. Ili estas la liturgiae tagoi, ciui videbligas la gioion de la resurrecto, la gioio ciun oni spertas, ciam oni ricevas la promeson cae la certezon che la lasta vorto ne appartenas alla morto, cae che la Pasca candelego, ancau en la mallumo de la nuna pandemio circa ula mondo, daure brilas. La condicioi en ciui oni celebras la nunan Pascon ne estas sen precedenzai. Papoi cae episcopoi, dum la iercentoi, subtenis la isoladon en heimoi cae la fermon de religiai domoi por eviti contagioin. Exemple, dum la epidemio de pesto, en la iaro 1656, Papo Alexandro la Sepa agis tre insiste en Romo por limigi la contagioin, ciui, iela fino de la epidemio, postlasis 1 milionon da mortintoi en la tuta Itala duon insulo. En la antaŭa jarcento, en la jaro 1576, la nord-italia urbo Milano estis trafita de pesto. La guberniestro de la urbo enkondukis striktajn limigojn por la pilgrimadoj. Cardinalo Carlo Borromeo, la sancta cef episcopo de tiu diocezo, petis la pastroin assisti la malsanuloin, cae li mem faris la samon. Papo Francisco ricevis hierau telefonan vocon de la Israela presidanto Reuven Rivlin por la interchangio de bondesiroi ocase de la Hebrea Pasco. Sia flanque Rivlin diris che li dankas la papon pro lia grava messaggio cae subteno contra u antisemitismo, sperante che gi dauros dum citiu tempo de pandemio ciam ocasis cresco de maltoleremo. Dankon alla Cinoi pro la alsendo el Cinio de helpiloi contra la epidemio. La directoro de la gazetara salono de la Sancta Seggio, Matteo Bruni, gin esprimis hodiau. En la lastai tagoi el Cinio, oni legas en lia comunico, precipe pere de la Societo de la Rugia Cruzo, cae de la bonfara fondagio Heibei Ginde, la donazon de sanitarai rimedoi ricevis la Vaticana Apoteco, kiel esprimon de solidarezzo de la Cina popolo cae de la Catolicai comunumoi cun tiui kiui helpas la homoin trafitain de viruso COVID-19 cae activas por la prevento de la dauranta epidemio. La Sancta Seggio, finis Bruni, shatas la malavaran geston, cae esprimas dankemon alla episcopoi, alla catholicai fideluloi, alla institutioi, cae alla ciui aliai cinai civitanoi, procitiu humanezza iniziato, certigante al ili la estimon cae pregioin della Sancta Patro. Informa Genteio Fides annonsis en la lastai tagoi che la helpiloi pere della Vaticana Apoteco estis transdonitai al diversai sanitarai instituzioi cae assisto centroi tra la tuta Italio. La unua sendagio de medicinai rimedoi, sendita dank al mon collectoi ce cinai catolicoi, atingis Italion antau du semainoi. Tiu ocase, la equipagioin disdonis la caritat agado de diocezo Milano en la loca regiono, quie plei vastas la pandemio en Italio. Caregai gefratoi, fine della elsendo ni desiras sendi nia in condolenzo in alla Itala Samideano esperantisto Gianni Conti de Cormano, Milano, Italio. Hierau ietagmeso forpasis post longa malsano lia ezzino Mariolina Bertorelle. Gianni Conti estas plimulte conata, char dum iaroi li estis arrangianto della famai Esperanto paneloi en Plazzo Sancta Petro, en Vaticano ocase de Cristnasco cae Pasco. Sincera in condolenzo in al li, cae ni levas la inviton al ciui, pregi por la animo de lia ezzino Mariolina Bertorelle. Caregai gefratoi, finigias citiu elsendo en Esperanto en la Sancta Jaudo 2012. Gis reaudo venontan dimancion, ni presentos la pascan messagion de Papo Francisco. Cion bonan al vi cae al viai caruloi. Bonan daurigon della Pasca Tritago. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.